เดี๋ยวพวกเราลองนั่งรู้ลมหายใจดีๆสัก5 นาทีแล้วเดี๋ยวจะอธิบายการทำงานของจิตแล้วเราดูจิตดีๆนะว่ามันไปยังไงนะไปยังไงมายังไงลองให้มันอยู่กับลมหายใจนะให้ได้มากที่สุดแล้วดูถ้ามันจะเปลี่ยนไปเนี่ยดูซิว่าดูมันทันไหมนะเอาสั้นๆนะแค่5 นาทีนี่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะใจมันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมเวลาหลุดไปเนี่ยหลุดไปนานไหมนะดึงกลับมาได้เร็วไหมตรวจสอบความสามารถตนเองดูนิดหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบดูกระบวนการทำงานของขันห้าทำงานกันยังไงนะเห็นอะไรบ้างนะอย่างนี้ลองดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกจากสมาธิมาการที่มาเจริญอานาปานสติในแบบที่พระองค์ตรัสสอนไว้ก็คือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นได้ประโยชน์อะไรทำไมพระศาสดาจึงตรัสสรรเสริญไว้มากตรัสว่าอานาปานสติเรียกอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าอริยวิหารพระศาสดาเองก็ใช้อานาปานสติตั้งแต่ตอนยังไม่ตรัสรู้กระทั่งถึงเวลาตรัสรู้นะพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเนี่ยเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของพระองค์ไม่ลำบากตาของพระองค์ก็ไม่ลำบากและจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนะก็เห็นว่าเมื่อก่อนพระองค์เป็นโพธิสัตว์ก็อยู่ด้วยอานาปาเป็นส่วนมากแล้วก็ทำให้กายพระองค์ไม่ลำบากตาไม่ลำบากและทำให้จิตพระองค์หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายเนี่ยถ้าเธอต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะก็ให้มาทำอะไรให้มาทำไว้ในใจอย่างดีซึ่งอานาปานสติสมาธินะผ่านมา 2,000 กว่าปีเราดำเนินตามพระองค์นะก็ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นทายาทแห่งธรรมของพระองค์เกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมนะเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นบุตรของพระศาสดาเป็นโอรสของพระศาสดาเกิดโดยธรรมคือคำพูดคำบอกสอนของท่านที่พูดออกมาคือศาสนีหรือศาสนังศาสนีปฏิหารค คำพูดที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์เป็นเหตุให้ผู้ที่ฟังนะตั้งใจฟังเนี่ยสามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้ประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงฟังเป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์ขึ้นมาเป็นเหตุให้นิวรณ์ทั้ง5นั้นดับไปดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมในขณะที่นั่งฟังธรรมในอาสนะที่นั่งเมื่อฟังแล้วเกิดความเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเราจะเห็นความจริงของธรรมชาติคือขันธ์ 5ว่าทำงานอย่างไรจิตเป็นอย่างไรเรานั่งดูลมหายใจเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าทำไมพระศาสดาบัญญัติว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายมันเปลี่ยนเร็วไหมเร็วไม่ทันมันใช่ไหมขนาดจ้องๆอยู่ว่าอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนต้องรู้นะปุ๊บไปไม่ทันไม่ทันหลุดไปปุ๊บคิดไปไกลพอสมควรเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยยมลองดูลักษณะการบัญญัติของพระศาสดาเนี่ยออกมาจากการปฏิบัติทั้งสิ้นออกมาจากการที่เป็นผู้ที่เข้าไปเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ตามที่เป็นจริงนะพระองค์สังเกตอะไรพระองค์สังเกตเห็นจิตแล้วก็ทรงอุปมาว่าจิตเปรียบเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปในป่าใหญ่และพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างมโนแปลว่าใจบ้างวิญญาณบ้างวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งเป็นกิริยาของใครก็ของจิตนั่นแหละนะก็อันเดียวกันเมื่อจิตมีกิริยาที่รู้แจ้งคือไปสัมผัสกับรูปนามปุ๊บจะเรียกว่าวิญญาณนะมีการรับรู้ขึ้นมาบอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจากพระสูตรนี้ก็ทำให้เห็นว่าพระศาสดาก็มีอาการจิตแบบเราเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจิตมีการเคลื่อนเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปพระองค์จึงบัญญัติแบบนี้ออกมาเราสังเกตเห็นอะไรอีกใน5นาทีที่เรานั่งดูนั่งสังเกตบางทีก็บัญญัติอะไรออกมาไม่ได้แต่พระศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่บัญญัติได้นะพระองค์บัญญัติอะไรอีกพระองค์บัญญัติว่าจิตเนี่ยเวลามันเคลื่อนออกจากลมหายใจเนี่ยมันจะไปตั้งอยู่ในธาตุอะไรบ้างพระองค์สังเกตอ่ะมันจะมีเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนะแล้วก็มารูปธาตุพระองค์จึงบอกว่า4ธาตุเนี้ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณถ้าละความพอใจใน4ธาตุนี้ได้เนี่ยอารมณ์สำหรับวิญญาณจะหมดไปดังนั้นจะละความพอใจใน4ธาตุและการตั้งอาศัยของวิญญาณใน4ธาตุต้องไล่ละตามลำดับคือเอาวิญญาณมาเกาะที่ที่เดียวก่อนแล้วละอีก3ธาตุที่เหลือก่อนไล่ลำดับอย่างนี้พระองค์จึงสอนให้เราเนี่ยเอาจิตตั้งไว้อยู่กับกายกายคตาสติ4ธาตุมันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ก็เอาจิตมารับรู้อยู่ที่กายพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะ ลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นเราเอาจิตกลับมาที่ลมหายใจก็คือกลับมาอยู่ที่กายเหมือนกันและพระองค์ก็เรียกว่ากายคตาสติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายนี้และกายนี้จะได้รับการรักษาเพราะถ้าจิตหรือวิญญาณไม่มาตั้งอยู่ที่กายจิตรู้ที่ไหนการเกิดมีที่นั่นการดำรงอยู่มีที่นั่นจิตดับจากที่นั่นไปนามรูปจะดับไปด้วยถ้าจิตไม่อยู่ที่กายกายจะเริ่มแตกทำลายจะเริ่มเสียหายนะถ้าโยมปล่อยให้จิตไปอยู่กับความคิดตลอดอันดับแรกจะเข้าขั้นวิปลาสก่อนจะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการตลอดนะอยู่ในนามธรรมตลอดจิตไม่ค่อยกลับมาที่กายนะถ้าไม่กลับมาเลยร่างกายนี้จะตายเหมือนกับการเกิดของสัตว์ในครรภ์และศาสดาบอกถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์สัตว์นามรูปในครรภ์ก็จะแตกทำลายถ้าก้าวลงแล้วสักพักหนึ่งแตกสลายนามรูปก็จะแตกทำลายสัตว์ในครรภ์จะตายนะพระองค์อุปมาการมีขึ้นของนามรูปเนี่ยเหมือนแสงกับฉากแสงมีได้เพราะฉากฉากมีได้เพราะแสงทรงอุปมาเปรียบเหมือนเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดส่องมาเข้าทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงจะไปปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกถ้าดินไม่มีล่ะแสงจะไปปรากฏที่น้ำเห็นไหมพวกฝาเรือนพวกดินพวกน้ำมันเป็นฉากให้กับแสงปรากฏขึ้นมาได้พระศาสดาถามต่อว่าถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏพระศาสดาบอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณดังนั้นถ้าดูแล้วอุปมานี้ค่อนข้างลึกซึ้งแสงก็มีอยู่แต่ไม่ปรากฏจะปรากฏได้เมื่อมีการกระทบการกระทบเนี่ยทำให้เกิดกิริยาที่รู้แจ้งจึงเกิดวิญญาณมโนวิญญาณขึ้นมาความรู้แจ้งทางใจนะวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้นะพระองค์จึงบอกว่าคือจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้เนี่ยนะพระองค์จึงบอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้จิตเป็นธาตุรู้4ขันธ์ถูกรู้โดยจิตหรือวิญญาณนะดังนั้นเมื่อมีผัสสะกระทบสัมผัสกระทบปุ๊บมันจะรู้ว่ามันรู้อะไรดังนั้นการจะบอกว่ามันรู้อะไรโดยปราศจากสิ่งที่มันรู้ก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การรับรู้ครั้งหนึ่งจึงต้องมีผู้ที่รู้และสิ่งที่ถูกรู้สองธาตุประกอบด้วยกันเสมอดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาไปของวิญญาณนะโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การรับรู้ครั้งหนึ่งต้องรู้ว่ามันรู้อะไรรู้รูปนะรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารธาตุใดธาตุหนึ่งขึ้นมานี่เรารู้หลักการนะนะดังนั้นถ้าไม่มีฉากไม่มีแสงไม่มีแสงก็ไม่มีฉากเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็บัญญัติอะไรอีก บัญญัติว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อวิญญาณมีนามรูปย่อมมีเนี่ยเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนามรูปจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีคือวิญญาณไม่มีนามรูปจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งวิญญาณนามรูปจะดับไปเมื่อต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นองค์ก็บัญญัติอีกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อนามรูปมีวิญญาณย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปวิญญาณจึงเกิดขึ้นถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งนามรูปวิญญาณจะดับไปนะนี่เป็นการเกิดในลักษณะของการอิงอาศัยกันเกิดและนี้เป็นระบบการทำงานของขันธ์5ธรรมชาติ5ตัวนี้มันทำงานอย่างนี้คือ1ตัวไปรับรู้อีก4ตัวรับรู้ได้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวพระองค์ไม่เคยตรัสรับรู้ได้ทีละ2ตัวหรือ3ตัวควบกันรับรู้ได้ทีละตัวบอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เห็นได้ว่าพระศาสดานั่งดูลมหายใจเข้าออกจิตเคลื่อนมาเคลื่อนไปบัญญัติได้เยอะแยะเลยเห็นไหมและบัญญัติจากอะไรบัญญัติจากความจริงที่พระองค์สังเกตเห็นในแง่มุมต่างๆแง่มุมของการตั้งอาศัยบอกอ๋อสี่ธาตุและใครไปตั้งอาศัยในอะไรบอกอ๋อวิญญาณตั้งอาศัยในนามรูปและอาศัยการเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีทั้งสองฝ่ายจึงบอกว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณการอาศัยการเกิดขึ้นนี้จะอาศัยการเกิดขึ้นและเป็นเหตุให้ธรรมชาติเนี่ยต่างๆเกิดขึ้นตามมาตามลำดับไล่มาตามลำดับลักษณะของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นไล่ลำดับมาเนี่ยนะจะถูกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกอิทัปปัจจยตาหรือเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมนะเป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นนะและธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะต้องมีเหตุแล้วก็สิ่งที่เกิดจากเหตุนะธรรมชาติที่เป็นเหตุและธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุคืออันนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีลักษณะนี้เป็นความรู้ของโสดาบันนะดังนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยก็คือทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุนั่นเองเมื่อวิญญาณมีนามรูปจะมีวิญญาณคือทำมันเป็นเหตุนามรูปคือทำที่เกิดมาแต่เหตุในตำนองเดียวกันนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเพราะมีวิญญาณเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณนามรูปคือทำมันเป็นเหตุและวิญญาณคือทำที่เกิดมาแต่เหตุตัวนี้พิเศษหน่อยอาศัยการเกิดขึ้นทั้งคู่แต่หลังจากตัวนี้มาแล้วมันจะเริ่มเป็นธรรมชาติที่ไล่เรียงกันมาเช่นว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุจึงมีสลายตนะสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยทำมาจากอะไรลูกตาเราจมูกเราหูเรามันมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมนะดังนั้นอายตนะต่างๆมันก็คือตัวธาตุคือนามรูปนั่นเองดังนั้นนามรูปเป็นเหตุให้มี อายตนะภายใน6ภายนอก6รวมเรียกว่าสลายตนะนะจักขวายตนะนะอะไรเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสไว้ดังนั้นสลายตนะอย่างนี้ทำมาจากนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนะนามรูปคือธรรมอันเป็นเหตุสลายตนะคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสลายตนะเกิดมาจากนามรูปต้องมีตัวธาตุก่อนถ้าธาตุไม่มีมันปั้นมาเป็นตาหูเราไม่ได้นะจากนั้นธรรมชาติก็ไม่หยุดแค่นี้เมื่อเราเพลิดเพลินในอายตนะเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสการกระทบกันจะตามมาเมื่ออายตนะภายในมีภายนอกมีการกระทบกันจะเกิดขึ้นนะเหมือนแสงกระทบกับฉากขณะที่แสงพุ่งมาที่ฉากมีการกระทบกันเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสดังนั้นเมื่อเสียงกระทบหูรูปกระทบตากลิ่นกระทบจมูกนะธรรมชาติที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสจึงเกิดขึ้นนะดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระองค์ตรัสนี่คิดติตึกเอาเองไหมไม่ใช่สังเกตจากของจริงสัจจากความจริงแล้วบัญญัติออกมานะผัสสะเมื่อบุคคลเพลิดเพลินในผัสสะไม่กระจายผัสสะไม่ละซึ่งอุปทานในผัสสะเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตคือผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะว่าผัสสะเป็นเราก็จะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมาหมกอยู่ซึ่งผัสสะก็จะเป็นเหตุให้อีกธรรมชาติหนึ่งเกิดขึ้นตามมาคือเวทนาพระองค์จึงบัญญัติว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นผัสสะที่เคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะต่อไปจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเวทนาเวทนาจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะและผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาธรรมชาติเหล่านี้เป็นของใครไหมไม่เป็นของใครเลยยมหยิบดินมาก้อนหนึ่งตั้งแต่นามรูปหยิบอากาศมาหยิบน้ำมาน้ำของใครอากาศของใครดินของใครไม่มีเจ้าของเสร็จแล้วมาเป็นอายตนะอายตนะก็ยังไม่มีเจ้าของมาเป็นผัสสะผัสสะก็ยังไม่มีเจ้าของอยู่ดีแต่ผู้หลงจะคิดว่าตาเป็นเราหูเป็นเราผัสสะเป็นเราพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียถ้าเราไม่ค่อยได้ทราบลำดับเหตุมาอย่างนี้ฟังทีแรกปุ๊บนี่จะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าพูดแบบทำไม่ได้พูดแรงไปหรือเปล่าว่าโอ้โหตาไม่ใช่ของเรานะมันยังของเราอยู่ดังนั้นบางทีคนฟังธรรมะชั้นลึกเนี่ยจะเริ่มกลัวว่าโอ้โหผู้เจ้าพูดจะให้ทิ้งลูกตาทิ้งหูจมูกลิ้นกายเลยเหรอนะแต่จริงๆเป็นการให้ทำความเข้าใจทำในใจให้แยบคายว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งนี้ในที่สุดเราก็ต้องทิ้งมันนะเราก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะดังนั้นเมื่อมีคนถามพระศาสดาว่าผัสสะเป็นของใครอายตนะเป็นของใครพุทธเจ้าจึงปฏิเสธหมดเวทนาเป็นของใครพุทธเจ้าก็ปฏิเสธเธอถามผิดคำถามต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็ถามอีกผัสสะเป็นของใครบอกถามผิดคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไร คำตอบที่ถูกก็คือพระองค์บอกว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนี่เรื่องจริงทั้งนั้นเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงบางทีพูดเรื่องจริงแบบนี้คนบางคนก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็มันก็เรื่องธรรมดามันไม่ธรรมดานะให้โยมคิดเองเนี่ยคิดไม่ออกนะบัญญัติเองบัญญัติไม่ออกนะนั่งดูลมหายใจเนี่ยมีใครสามารถบัญญัติเองได้บ้างเป็นรูปแบบอย่างนี้มาเป็นระบบเลยเนี่ยบัญญัติไม่ง่ายนะดังนั้นคนบัญญัติได้แบบเนี้ยพูดออกมาได้ตามธรรมชาติที่เห็นนะจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอรหันตสัมมาสัมพุทธะเรียกว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระศาสดาเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะเป็นคนที่ปัญญัติบัญญัติภาสิทธ์นะขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนนะมีความสามารถตรงนี้เป็นผู้ที่ได้ธรรมมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วเพราะพระองค์เป็นคนบัญญัติคนแรกจึงมีคนกล่าวตามพูดตามเป็นผู้รู้มรรคก่อนเป็นผู้รู้แจ้งมรรคเป็นผู้ฉลาดในมรรคคือมรรคโกวิโทแต่สาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคพานุคาผู้เดินตามเท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามก็เป็นเพียงมรรคานุคานี่คือความต่างระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะกับพวกสาวกะสาวโกคือสาวกผู้ฟังดังนั้นที่เหลือทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่ศาสดาคือผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจเข้าใจตามเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อยู่ที่ความมีธุลีในดวงตามากน้อยของเขาหรือความมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างอินทรีย์5คืออะไรศรัทธาวิริยะความเพียรสติการระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องวัดความเร็วในความเข้าใจนะเราก็จะเห็นว่าเพียงนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวพระองค์บัญญัติปฏิจจสุบาทออกมาบัญญัติหลักเกณฑ์อิทัปปัจจยตาออกมาและทำให้เราเห็นถึงลำดับการไล่เลียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติที่เรียกว่าชราและมรณะตายมันมีเพราะอะไรตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดคือเรียกว่าภพภพมีเพราะอุปทานการเข้าไปจับยึดอุปทานมีเพราะตัณหาคือความอยากที่นำพาเข้าไปทำให้มีการจับยึดทำให้มีภพขึ้นทำให้มีชาติขึ้นตัณหามีเพราะเวทนาคือพอใจเมื่อพอใจจะอยากถ้าอยากจะยึดเมื่อยึดจะมีที่เกิดของจิตอยู่ตรงนั้นและจะมีความเจริญงอกงามไพบูลย์เรียกว่าชาติและจะจบด้วยชราและมรณะไม่ง่ายนะในการบัญญัติพระองค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวในโลกนะที่เห็นตรงนี้และบัญญัติตรงนี้ออกมาได้ดังนั้นสัจจะความจริงตรงนี้อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทหรือคืออริยสัจ4นี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัจจะจริงๆคือจริงตลอดกาลฉะนั้นอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปีพระศาสดาก็มีอาการจิตแบบนี้วิญญาณก็ยังทำงานอย่างนี้ปัจจุบันผ่านมา 2,000 กว่าปีวิญญาณขันก็ยังทำงานกับนามรูปอย่างนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีว่าผ่านมาพันปีวิญญาณไปกระโดดทำงานควบสองขันสามขันไม่มีวิญญาณจะหยุดนิ่งไม่มีการเกิดดับก็ไม่มีมันก็จะเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดพวกเราที่เป็นสัตว์ทุกคนนะแปลว่าผู้ยึดติดสัตว์เนี่ยผู้ยึดติด ยึดติดอะไรยึดติดขันธ์5พวกเรามีความเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่แต่ตอนนี้ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกพันจึงยังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตัวพระองค์เองก็เหมือนกันพระองค์บอกเราและพวกเธอทั้งหลายจึงต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่เราและเธอเนี่ยไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4ดังนั้นการมารู้อริยสัจ4เนี่ยเป็นเหตุให้ปล่อยวางธรรมชาติทั้ง5นี้ได้และเราจะเข้าถึงสภาพเดิมของเราคือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมี3คุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐสะอัญญทัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะเป็นอย่างนี้พระศาสดาบัญญัติอะไรอีกพระองค์บัญญัติความละเอียดลงไปแง่มุมต่างๆบัญญัติวิญญาณถิติ4อย่างแล้วว่าวิญญาณตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้ถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณ4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระองค์บัญญัติอีกว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีพบอธิบายว่าการที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุเนี่ย4ธาตุเนี่ยเรียกว่าพบนะดังนั้นนอกจากคำว่าถิติที่ตั้งพระองค์เรียกว่าพบเปรียบเหมือนผืนนามองในรูปแบบของการเข้าไปตั้งอาศัยนะชาติเป็นอย่างไรพระองค์บอกเมื่อเมล็ดพืชมีที่ตั้งบนผืนนาการงอกจะมีขึ้นงอกด้วยอะไรงอกด้วยน้ำน้ำพระองค์เปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจนะความเพลินความพอใจนันทิราคะเปรียบเหมือนน้ำลดเมล็ดพืชไปเมล็ดพืชจะงอกขึ้นนี้เรียกว่าชาตินะการเรียกว่าชาติอีกอย่างจะเรียกว่าสัญโยคะพอจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บนะเป็นภพรู้ต่อไปคือเจริญงอกงามไปบุญเป็นชาติจบด้วยชรามรณะนั่นคือเรียกว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินคือธรรมราคะธรรมนันทิเป็นเหตุให้ความผูกจิตติดกับอารมณ์เกิดขึ้นนั่นคือการเจริญงอกงามไพบูลย์หรือเรียกว่าชาติเมล็ดพืชงอกแล้วดังนั้นการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือชาติการเกิดจะมีไม่ได้ถ้าพบมันไม่มีคือถ้าเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งมันจะงอกขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นการงอกขึ้นมาได้ต้องมีฐานที่ตั้งก่อนคือมีภพใช่ไหมพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติถูกต้องไหมถูกต้องนะนี่พระองค์อุปมาให้เห็นให้เราเข้าใจอย่างนี้ภพชาติเป็นอย่างนี้ดังนั้นภพเนี่ยเป็นที่ตั้งเข้าไปตั้งของจิตนั่นแสดงว่าจิตอยู่ที่ใดตรงนั้นเป็นภพใช่ไหมพระองค์ก็บัญญัติอีกภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณถูกต้องไหมถูกต้องนั่นแสดงว่าเราคิดเรื่องใดก็ตามนั่นคือภพนั่นคือที่ตั้งของจิต แสดงว่าภพชาติเกิดตลอดเวลาเลยใช่ไหมนั่นแสดงว่าภพชาติไม่ได้มีแค่ว่าร่างกายนี้ตายแล้วได้ร่างกายใหม่ขณะที่ร่างกายนี้ยังไม่ตายนั่งอยู่นี่แต่จิตไปตั้งอยู่ที่ไหนความเป็นภพและจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ความเป็นชาติก็เกิดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมขณะเราไปคิดขณะนั้นร่างกายไม่มีวิญญาณคลองถูกต้องไหมเพราะวิญญาณรับรู้ได้ทีละธาตุวิญญาณจึงมีการมาการไปพอบอกวิญญาณมีการมาการไปผู้ที่ดูวิญญาณยังไม่ละเอียดก็เลยคิดว่าวิญญาณวิ่งไปที่โน่นวิญญาณวิ่งกลับมานี่วิญญาณวิ่งไปที่นั่นผิดอีกพระองค์ต้องบอกให้ละเอียดลงไปอีกว่าขณะที่มีมามีไปนะมันไม่ใช่วิญญาณวิ่งไปโน่นแต่จะมีตายและมีเกิดวิญญาณดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดก็เพราะวิญญาณไม่ใช่เราเลยไม่ได้ตายไปเดี๋ยวนั้นเมื่อวิญญาณดวงใหม่เกิดความเป็นสัตว์หรือเราคือสิ่งหนึ่งที่ยังมีอวิชชาความหลงอยู่ก็ยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปวิญญาณดวงใหม่ก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่อไปกระบวนการนี้รวดเร็วจนกระทั่งเรามองไม่ทันไปทันแค่ว่าไปแล้วแล้วก็ไปนานสักพักหนึ่งถึงรู้ตัวจึงต้องมีการละนันทิคือความเพลินแล้วดึงกลับมาตรงนี้ทำเรื่อยๆการละการผูกจิตติดกับอารมณ์จะละได้เร็วขึ้นจิตจะผูกกับอารมณ์ได้สั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆก็คือละได้เร็วขึ้นใครละการผูกจิตติดกับอารมณ์ได้เร็วดุจกระพริบตาพระองค์ก็ชมว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอย่างที่ตัดบอกไว้กับพระอนนท์ว่าอนนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถูกต้องไหมเพราะนั้นพระศาสดาก็บัญญัติขึ้นมาอีกเห็นไหมเริ่มละเอียดขึ้นลงรายละเอียดมากขึ้นพระองค์บัญญัติวิญญาณถิติ4เชื่อมมาสู่ความเป็นภพจากนั้นพระองค์ก็เชื่อมไปสู่ความเป็นกรรมนะพระองค์ทรงอุปมาว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมเห็นไหมกรรมกับภพอุปมาเดียวกันแต่สื่อต่างมุมกันนิดนึงนะเมล็ดพืชงอกมาทรงเปลี่ยน อุปมานิดนึงว่าเปรียบเหมือนความสดของยางในพืชทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานะและพระองค์ก็ขยายตัวผืนนาออกไปอีกว่าผืนนานี้จะมีผืนนาดีผืนนาปานกลางผืนนาเลวผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีนะพระองค์เปรียบเทียบผืนนาเลวปานกลางดีนี้เปรียบเข้าสู่ภพกลับมาอีกทีหนึ่งเปรียบผืนนาเลวเหมือนกามภพเปรียบผืนนาปานกลางเหมือนรูปภพเปรียบผืนนาดีเหมือนอรูปภพภพกับกรรมกับวิญญาณถิติมันก็เชื่อมกันอย่างนี้เข้าใจไหมภพตัดในแง่มุมของการไปตั้งอาศัยไปอาศัยอยู่นะแต่กรรมเนี่ยจะทรงเปรียบเพื่อให้เห็นถึงเมื่อไปตั้งแล้วบนผืนนานั้นลงรายละเอียดไปถึงลักษณะของผืนนา
ซึ่งจะทำให้ต้นพืช นั้นงอกขึ้นมาดีเลวปราณีต่างกันนี่คือมุมต่างนิดหนึ่งมันไปตั้งเหมือนกันนะที่ผืนนานี่พูดในมุมของการตั้งอาศัยและเมล็ดพืชงอกมาพูดแค่นี้แต่นี้จะลงรายละเอียดว่าผืนนาที่ไปตั้งเนี่ยดีเลวยังไงถ้าผืนนาเลวมันก็เจริญงอกงามไม่ดีผืนนาดีก็เจริญงอกงามดีผืนนาเลวก็เป็นกามธาตุจิตไปตั้งตรงนั้นลักษณะที่เกิดก็จะมีมนุษย์เทวดาบางพวกมนุษย์บางพวกเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกนะนี่ก็เป็นประเภทกามภพพื้นนาปานกลางก็จะเป็นรูปภพออกมาก็เป็นงอกมาก็เป็นพรหมกายิกานังเทวานังอาภัสสละสุภกินหะเวหภละนะสุทธาวาสพวกนี้อยู่ในรูปภพตกไปในผืนนาอันปราณีตอรูปภพงอกมาก็เป็นเทวดาเหล่าอากาสาเทวดาเหล่าอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานะอันนี้คือการงอกที่บ่งบอกว่าลักษณะที่งอกมานั้นงอกเป็นอะไรก็จะพูดเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าวิญญาณทิฏฐิ4พบกรรมถูกจำแนกอย่างนี้นะพระองค์บัญญัติอะไรอีก4ธาตุเป็นกรรมที่เมล็ดพืชไปตั้งอาศัยมันต้องปลิวไปตกหรือการเข้าไปรับรู้หรือสัมผัสดังนั้นการที่เมล็ดพืชปลิวตกลงไปปุ๊บหรือแสงมากระทบประชาก็คือสัมผัสหรือผัสสะพระองค์จึงบัญญัติว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมถูกต้องไหมตรงอีกมีพระศาสดาบัญญัติเชื่อมโยงกันไม่ขัดแย้งกันเลยนะพระองค์ตรัสว่านิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะดังนั้น4ธาตุมีเพราะการสัมผัสหรือผัสสะนั่นเองนะพระองค์ตรัสว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสมณะพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยดังนั้นถ้าเราจะพูดเรื่องกรรมต้องพูดให้ถูกต้องว่ากรรมเกิดจากผัสสะนี้คือกรรมที่ถูกต้องและสัตว์จะเป็นไปตามกรรมเมื่อสัตว์จิตของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนั้นไปตั้งอาศัยในผืนนาเลวสัตว์จะได้อัตภาพไปตามผืนนาเลวจริงไหมเพราะมันจะหยั่งรากลงที่นาเลวนะออกมาก็จะได้ต้นไปตามนั้นดังนั้นการเป็นเปรตวิสัยสัตว์นรกอะไรก็ตามก็เป็นเพราะสัตว์นั้นได้รับผลจากการที่มันอยากยึดในธาตุนั้นและได้ผลจากธาตุนั้นคือวิบากผลของกรรมยังอัตภาพให้สัตว์เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีผืนนาดีปานกลางเลวพระองค์ก็ทรงลงรายละเอียดลงไปอีกว่าผืนนาดีก็คือกุศลกรรมบท10ผืนนาเลวก็คืออกุศลกรรมบท10ส่วนมนุษย์นี้ทำทั้งดีทั้งเลวพอๆกันพระพุทธเจ้าบอกก็เลยได้อัตภาพมาอยู่ระหว่างกลางๆนะเป็นมนุษย์อย่างนี้พระองค์จึงบอกมนุษย์จึงมีได้รับสุขบ้างทุกข์บ้างนะนี่ของเราเป็นอัตภาพอยู่ระหว่างกลางๆระหว่างดีกับเลวนะดังนั้นการคุยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจะเข้าใจเองหมดเลยใช่ไหมคนที่ไม่เชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีปุ๊บพอมาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจ พราะร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุอันหนึ่งสัตว์นั้นยังยึดจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มันไม่เคยปล่อยการยึดถือและจิตไปตรงไหนนะความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นร่างกายถึงจะตายไปแต่ยังยึดจิตอยู่จิตไปตรงไหนร่างกายก็จะผลิตขึ้นใหม่ตรงนั้นอัตภาพใหม่เกิดต่อไปคำตอบเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจะเข้าใจทันทีโลกนี้โลกหน้ามีจริงไม่จริงเข้าใจทันทีดังนั้นบางทีคนไม่เชื่อคนไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ทำอันเป็นเหตุหน้าที่เราคือเข้าไปบอกเรื่องของอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบัติให้เขาเข้าใจนะและความเข้าใจในเรื่องชาตินี้ชาติหน้าโลกนี้โลกหน้าจะเกิดขึ้นมาเองกับเขาและเป็นความเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะเข้าใจเรื่องกรรมถูกต้องว่ากรรมเป็นผืนนานะเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นภพเป็นวิญญาณถิติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วเดินไปเจอสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาบอกว่ากรรมเกิดจากอิศวรบันดาลกรรมเกิดจากพรหมบันดาลขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่นะที่ท่านสังเกตมากรรมมันเกิดจากผัสสะนะใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธสิปฏิเสธความเห็นของพราหมณ์นะทีนี้จะปฏิเสธอย่างไรให้พราหมณ์เข้าใจและเปลี่ยนความเชื่อที่พราหมณ์เคยเชื่อถือพระองค์บอกว่าถ้าอีสวนหรือพรหมบันดาลทุกเรื่องนะคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกอีสวนเธอก็ไม่ดีพรหมเธอก็ไม่ดีพราหมณ์ก็ว่าพรหมบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะดีที่สุดดีทุกเรื่องถ้าบันดาลทุกสิ่งจริงทุกสิ่งเกิดจากการบันดาลของพรหมจริงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มันไม่ดีนะพรหมเราก็ไม่ดีสิก็เริ่มคิดนะเนี่ยนี่คือวาทะที่พระศาสดาเนี่ยโต้ไปกับพวกพราหมณ์ทั้งหลายคนบางคนคิดว่าสัตว์ทั้งหลายได้รับผลกรรมนะเป็นเพราะน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะพระศาสดาก็ปฏิเสธอีกคนบางคนคิดว่าได้มาจากการอ้อนวอนหรือโดนบันดาลของใครนะต้องมีการบนบวงสวงเพื่อให้คนที่เขาบันดาลได้เขาพอใจแล้วเขาจะบันดาลสิ่งที่ดีมาให้ดังนั้นพระศาสดาจึงปฏิเสธเรื่องพวกนี้หมดนะพระองค์ปฏิเสธพวกลัทธิอ้อนวอนว่าอย่างไรพระองค์บอกถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรเลยไม่ต้องใช้สติสมาธิปัญญาอะไรมากมายเลยอ้อนวอนนะดังนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงและเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายถูกพระพุทธเจ้าโต้วาทไปอย่างนี้ก็เริ่มเอาไปคิดบางคนมีอินทรีย์แก่กล้าก็บอกว่าไพเราะนักไพเราะนักพระเจ้าข้านะเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือการส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าผู้มีจักขุดีจักได้เห็นรูปดังนี้นั้นก็สรรเสริญชื่นชมพระศาสดาอย่างที่สุดและขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเชื่อละเข้าใจละนะคนคนนั้นจะเกิดการปล่อยวางขึ้นมาทันทีนะเปรียบเหมือนที่พระองค์บอกกับมาคันธยะถึงบุรุษตาบอดแต่กำเนิดมีบุรุษอีกคนหนึ่งเอาผ้ามาห่มให้เขาบอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทิน บุรุษตาบอดแต่กำเนิดก็นำผ้าที่บุรุษคนนั้นนำมาให้เขาห่มด้วยความปลื้มใจปิติใจสุขใจเที่ยวเปล่าประกาศร้องต่อชาวบ้านว่าเรากำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินแต่พอมีหมอมาผ่าตัดให้เขาตาดีขึ้นมาเขากลับเห็นว่าผ้าที่เขาห่มนั้นเป็นผ้าเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นสกปรกมากชายตาบอดที่เพิ่งมาตาดีนั้นก็จะทิ้งผ้านั้นทันทีและย้อนนึกไปถึงคนที่นำผ้ามาให้เขาว่าหลอกลวงเข้ามาตลอดการยาวนานจนแทบคิดจะฆ่าชายคนนั้นเสียด้วยนะพระองค์บอกเราทั้งหลายเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงล่อลวงปลอมเทียมมาตลอดการยาวนานนะคิดว่าจิตนี้เป็นเราแท้จริงแล้วจิตเป็นของปลอมถูกเขาหลอกลวงว่ามันผ่องใสมันประพัดสอนมันบริสุทธิ์นะเราก็เลยยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้มาตลอดการยาวนานพระองค์จึงบอกว่าจิตไม่ใช่ของเราจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วดังนั้นธรรมชาติใดที่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั้นเรียกว่าสังขตธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติของสังขตธรรมคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏจับจิตให้ตั้งอยู่เฉยๆณที่ที่หนึ่งภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมปรากฏคือเปลี่ยนไม่อยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมดังนั้นธรรมชาติที่เป็นสังขตธรรมก็คือขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏทั้งสิ้นเมื่อตั้งอยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่เหมือนก้อนน้ำแข็งเห็นไหมมีการเปลี่ยนตลอดก้อนเมฆมีการเปลี่ยนตลอดทุกขณะนะไม่คงที่ทุกอย่างในโลกไม่คงที่พระองค์จึงบัญญัติว่าพระองค์กล่าวไม่ขัดแย้งกับใครๆในโลกใครๆนั้นคือบัณฑิตบัณฑิตในโลกกล่าวกันว่ารูปเที่ยงไม่มีเวทนาเที่ยงไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงไม่มีพระองค์ก็บอกว่าจริงตามนั้นพระองค์ไม่กล่าวขัดแย้งกับบัณฑิตในโลกนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการไม่กล่าวขัดแย้งไม่ใช่ไม่ขัดแย้งกับคนพาลนะไม่กล่าวขัดแย้งกับบัณฑิตในโลกนะถ้าคนพาลเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งที่ลูกชายเขาตายแล้วก็เดินมาพุทธเจ้าบอกหน้าสีหน้าของท่านเนี่ยดูไม่ค่อยปกตินะบอกจะปกติได้ยังไงลูกชายอันเป็นที่รักเขาเพิ่งตายพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละรักอะไรมันก็มีทุกข์ชายคนนั้นปฏิเสธทันทีนะบอกว่าความทุกข์จะเกิดจากสิ่งเป็นที่รักได้ยังไงต้องความสุขสิเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักแล้วเขาก็เข้าไปหานักเลงสกาถามนักเลงสกาว่าใช่ไหมนักเลงสกาบอกใช่ใช่ใช่สิ่งเป็นที่รักย่อมยังความสุขให้สิเห็นไหมคำพูดพระศาสดาสวนกับคนพาลนะแต่คำพูดพระองค์ไม่สวนกับบัณฑิตในโลกนะดังนั้นเวลาอ่านพระสูตรใดๆแล้วให้ควรดีๆเดี๋ยวบางทีนึกว่าไอ้พุทธเจ้าไม่มีคำขัดแย้งกับใครในโลกเลยนะพระสูตรนี้ต้องอ่านให้ละเอียดทุกอันนะเพราะใครๆในโลกพระองค์หมายถึงบัณฑิตและบัณฑิตกำลังพูดเรื่องอะไรกำลังพูดว่ารูปที่เที่ยงไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงไม่มีพระองค์บอกใช่นะดังนั้นปาริภาชกบางคนพระองค์จึงนะบอกว่าเช่นอย่าไปตำหนิถ้าเขาเป็นผู้ปราศจากกามหรือละเว้นในกาม หรือพระองค์รับรองคำพูดของปริพาชกบางคนเช่นที่ปริพาชกบางคนพูดว่าศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นผู้มีศีลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศีลพระองค์ก็รับรองว่าคำพูดนี้ถูกต้องโดยพูดทวนคำพูดของปริพาชกทุกคำนะดังนั้นคำที่หลุดจากปากพระศาสดาปุ๊บนี่คือมาตรฐานแล้วนะนี่คือการบัญญัติภายใต้การเข้าไปสังเกตธรรมชาติ5ตัวที่มันทำงานกันด้วยการเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเราก็จะเห็นว่าทำไมรู้ลมหายใจแล้วหลุดพ้นได้ยังไงเพราะมันเห็นทั้งระบบเลยแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจวิญญาณถิติเข้าใจเรื่องจิตเข้าใจการทำงานของขันธ์ห้าทั้งหมดว่าไล่ลำดับมาเป็นยังไงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับเข้าใจวิญญาณถิติแล้วเข้าใจเรื่องภพเข้าใจเรื่องกรรมปรับมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลได้เป็นโสดาบันบุคคลละวางรูปได้อายตนะทั้ง5นะขึ้นมาเป็นละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้มาปล่อยวางเรื่องจิตเรื่องนามธรรมละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5ข้อหลุดพ้นจากขันธ์5เป็นอรหันต์นะเข้าถึงอมตะธาตุคือความไม่ตายนะธรรมชาติที่ไม่ตายถูกเรียกอย่างว่าอสังขตธรรมอสังขตะอสังขตะหรืออมตะคือไม่ตายหรือนิพพานหรือสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งขณะที่ยังไม่รู้คือมีอวิชชาถูกเรียกว่าสัตตะสัตตาสัตโตสัตตานังคือผู้ยึดติดยึดติดอะไรยึดติดขันธ์5เมื่อเลิกยึดติดแล้วก็จะเรียกว่าผู้ยึดติดไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าสัตว์แต่เป็นวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในการหลุดพ้นมีญาณทัสสนะรู้การหลุดพ้นจากขันธ์5มาตัวเนี้ยรู้ทุกเรื่องเพราะขันธ์5จริงๆถึงแม้จะเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้มันก็ไม่รู้อะไรมันรู้แค่4ธาตุมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพียงแต่คนที่รู้เนี่ยที่เป็นสัตว์เข้าไปยึดนะเข้าไปยึดวิญญาณดังนั้นเวลาพูดวิญญาณในขั้นละเอียดที่จะปรับสภาพถึงสิ่งหนึ่งจึงพูดว่าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันเรียกเต็มยศเลยปั๊บนี่แต่ถ้าไม่ได้บรรยายถึงตรงนี้ก็จะพูดวิญญาณไปเฉยๆแต่พอมาลงรายละเอียดถึงตรงนี้บอกวิญญาณของสัตว์นะเพราะสัตว์คิดว่าวิญญาณเป็นของมันวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่เราก็จะเริ่มเข้าใจโอ้โหพุทธเจ้าบัญญัติตรงเป๊ะละเอียดละออมากบทพันชนะเหล่านี้ไม่มีทางที่สาวกคนใดจะพูดออกมาได้และจะพูดให้สอดรับกันตั้งแต่คืนตรัสรู้ถึงปรินิพพานนั้นไม่ใช่ฐานะอีกเช่นกันก็เลยทำไมเป็นเหตุว่าพระศาสดาบอกว่าสาวกภาสิตาคือคำที่สาวกภาสิตหรือคำที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเราเริ่มเห็นเหตุผลแล้วเห็นไหมเพราะพระศาสดาละเอียดมากความละเอียดอย่างนี้จึงทำให้พระองค์บอกว่าพระองค์จะต้องแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอุปมาเปรียบเหมือนราชสีตะคุบเหยื่อทีเดียวต้องไม่พลาด ดังนั้นพระองค์ต้องแสดงธรรมทีเดียวไม่ให้พลาดนะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์จึงบอกว่าอัคคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระองค์จึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดเพื่อไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวครั้งเดียวก็ไม่ได้นะเป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วต้องระวังอะไรโอ้โหพระองค์บอกพระองค์ระวังตรงนี้นะแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งให้ความเคารพในการแสดงธรรมมากพระองค์สามารถอะไรอีกพระองค์จึงสามารถว่าคำพูดพระองค์ที่ตรัสมาแล้วนั้นเนี่ยสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันซึ่งบอกเลยว่าคนที่ทำคำพูดได้แบบเนี้ยจะถูกขนานนามว่าตถาคตนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าตถาคตซึ่งมีหลายเหตุผลนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลของการได้รับขนานนามแบบนี้ซึ่งคำว่าตถาคตนั้นไม่มีสาวกคนใดได้รับการขนานนามเช่นพระองค์แม้แต่ผู้เดียวนั่นก็คือสาวกก็ไม่สามารถทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดเหมือนพระศาสดานั่นเองดังนั้นคำพูดที่ประกอบด้วยเหตุที่ละเอียดละออเช่นนี้พระองค์จึงบอกว่าคำพูดพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดไม่พลาดคำพูดพระองค์นั้นที่บัญญัติมาแล้วทั้งหมดบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงบัญญัติมาตั้งแต่คืนตรัสรู้ถึงปรินิพพานนั้นบอกเลยว่าไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินไม่ขาดพอดีเป๊ะไม่ต้องมีใครมามีความเห็นอุปมาใหม่เทคนิคใหม่ๆปัญญาใหม่ๆมาเติมเต็มความบริสุทธิ์ในคำของพระศาสดาไม่ต้องไม่ใช่ฐานะไม่ใช่หน้าที่ของสาวกะสาวโกผู้ฟังเธอมีหน้าที่ฟังนำไปใคร่ควรทำตามถึงที่หมายพอแล้วศาสดามีหน้าที่บัญญัตินะถึงที่หมายแล้วตรัสรู้แล้วจะบัญญัติจะเปิดเผยจำแนกแจกแจงนะที่พระองค์บอกธรรมธาตุเนี่ยพระองค์ย่อมเปิดเผยนะจำแนกแจกแจงนะย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำนะย่อมบัญญัติย่อมแสดงนะนี่คือหน้าที่ของพระศาสดาดังนั้นคำพระศาสดาจึงงดงามหรือไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือความหมายสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะคือการกำหนดบทคำพูดบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนิยามแห่งความหมายของคำอย่างนี้ไม่มีในสาวกไม่ใช่นิยามคำของสาวกคำสาวกไม่มีว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงดังนั้นการที่พระองค์ให้สาวกเธอจงแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั่นคือการแสดงธรรมอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเอาคำตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั้นไปแสดงนั่นเองและคำพูดของเธอที่พูดคำของตถาคตที่แสดงไว้ก็คืองดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั่นเองดังนั้นการแสดงธรรมของสาวกโดยการบัญญัติของพระศาสดาก็คือแสดงธรรมพระศาสดาออกไปจากการทรงจำดังนั้นเมื่อมีการที่ทำไม่เหมือนกันประพฤติไม่เหมือนกันพระองค์จึงวางหลักมหาประเทศสีเอาไว้ ว่าของใครจำมาผิดแค่นั้นเองถึงแม้เขาอ้างว่าจำมาต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงอ้างว่าจำมาจากภิกขุผู้พหูสูตรรูปใดรูปหนึ่งอ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระอาวาสใดอาวาสหนึ่งอ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระที่เป็นพหูสูตรอาวาสใดอาวาสหนึ่งเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำไปสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงในวินัยพระสูตรและวินัยก็คือคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้วนะถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับคำขององค์แสดงว่าภิกขุนั้นเนี่ยจำมาถูกเห็นนะต้องพูดจากการทรงจำแสดงธรรมอันตถาคตประกาศไว้จากการทรงจำนั่นเองแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกขุรูปนั้นจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียอย่าสืบต่อเพราะจะเป็นความอันตรธานความหายไปของคำของตถาคตซึ่งพระองค์บอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตแต่เวลามีสาวกภาษิตขึ้นมาคำแต่งใหม่ร้อยกลองอักษรสละสลวยพยัญชนะวิจิตกลับไปสนใจไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่คำของตถาคตภาษิตกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเรามักจะปฏิเสธคำศาสดาว่าสูงเกินไกลเกินเป็นถึงพระศาสดาคงพูดอะไรที่เราไม่เข้าใจนึกเองตลอดคิดเหตุผลต่างๆเพื่อไม่ฟังคำศาสดาตัวเองเท่านั้นเองทำให้การเสพคบการได้สดับในคำศาสดาไม่เกิดขึ้นนะนี่คือภายในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นผ่านมา 2,000 กว่าปีเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างพระองค์บอกจริงๆคำตถาคตแทบจะไม่มีใครสนใจจนกระทั่งหนังสือหนังหาที่เป็นคำตถาคตแทบไม่มีเป็นไปตามนั้นมีแต่สาวกภาสิตาขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นเนื้อไม้อื่นที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองศึกของกษัตริย์ทศาลหะก็เป็นไปตามการพยากรณ์ของพระศาสดาดังนั้นถ้าเราต้องการให้พระสัทธรรมไม่อันตรธานหายไปเราก็ต้องดำรงไว้ซึ่งพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงเมื่อมีตถาคตภาสิตาขึ้นมาต้องฟังด้วยดีต้องเงี่ยหูฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงต้องสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นถ้าเราสร้างเหตุอย่างนี้แล้วนะพระสัทธรรมคือคำสอนพระองค์ก็ดำรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ตลอดการยืดยาวนานดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้บัญญัติว่าศาสนาจะอยู่แค่ 5,000 ปีอย่างที่เราได้ยินมาไม่ใช่ไม่มีนะศาสนาคือคำสอนจะอยู่ไปได้เรื่อยๆตราบเท่าที่ยังมีอยู่ในโลกนะดังนั้นคำสอนจะหายไปเพราะคำสอนใหม่เกิดขึ้นนะดังนั้นถ้าเราไม่ทำให้คำสอนใหม่มันเจริญงอกงามไพบูลย์ผลักดันให้คำพระศาสดาเปิดเผยให้เจริญงอกงามไพบูลย์แทนนะสัทธรรมปฏิรูปก็จะหายไปสัทธรรมแท้ก็จะดำรงอยู่นะพระองค์บอกว่าทองปลอมยังไม่เกิดขึ้นนะทองคำก็ไม่หายไปนะดำรงไว้ตรงนี้เราดำรงพระสัทธรรมเอาไว้นะถ้าเราช่วยกันสร้างเหตุพระสัทธรรมก็ตั้งมั่นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาทำหลักฐานที่เป็นทั้ง หนังสือซีดีสื่อธรรมะต่างๆเพื่อให้คำของตถาคตดำรงอยู่ในโลกและให้ผู้มีศรัทธาในตถาคตได้มีโอกาสเสพครบได้มีโอกาสรู้ความจริงว่าพระศาสดาพูดอะไรจริงๆหลักการที่แท้จริงคืออะไรอริยสัจคืออะไรหนทางไม่ตายคืออะไรอะไรทำแล้วได้ผลอะไรทำแล้วไม่ได้ผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการสมปรารถนาทำที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกนั้นจะสำเร็จได้อย่างไรโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์สิ่งเหล่านี้น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกนั้นจะเกิดขึ้นแก่เราได้อย่างไรนะดังนั้นไม่ใช่โภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมเพราะมีนางกวักไปตั้งไว้ข้างหน้าไม่ใช่เพราะมีเครื่องรางของขลังมีได้สายสินมีผ้ายันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆไปตั้งไว้ไม่ใช่ตามความเห็นศาสดานะอาจจะถูกตามศาสดาอื่นหรือปริพาชกหรือนักบวชท่านอื่นแต่ถ้าของอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วพระองค์ปฏิเสธไม่จริงสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเลิกดียามดีมงคลดีก็เป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้เกิดจากดวงดาวตัวเลขสีสันหรือสิ่งต่างๆที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นบัญญัติขึ้นแต่พระองค์บอกว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้ากลางวันเย็นเวลานั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของเขาฉะนั้นเลิกยามที่ดีไม่ต้องรออะไรพระองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่โยมมีเจตนาจะประพฤติกุศลกรรมบท10เลิกดีแล้วทำไปเลยอยากทำอะไรทำไปดีแน่นอนนะนี่คือความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิที่ศาสดาของเราบัญญัติซึ่งเราในฐานะพุทธบริษัทควรได้รู้ควรได้ทราบความจริงนี้เอาไว้แล้วจะได้เลือกที่จะศรัทธาเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจว่าเราจะน้อมกายวาจาใจไปปฏิบัติตามใครตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือของพระศาสดาชีวิตเราจะได้ไม่ผิดและจะได้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขึ้นมานะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาของเราเนี่ยอย่างลงมั่นกับพระพุทธเจ้าหรือไม่คนที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นกับตถาคตจึงมีแต่ความเจริญนะเพราะเขาจะสร้างเหตุที่ถูกต้องและความเจริญจะเกิดขึ้นกับเขาและที่สุดของความเจริญนั้นก็คือนิพพานมรรคผลนิพพานนะเขาจะเข้าถึงความไม่ตายได้นะนี่ก็เป็นประโยชน์นะของการที่เราเกิดมาได้เข้ามาพบคำสอนของสัมมาสัมพุทธะนะมีใครมีความ
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตย้ายที่เลยวันนี้ก็ได้ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมก็ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เรื่องอานาปานสติแล้วก็เรื่องของวิญญาณถีติเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไล่มาเรื่องของกรรมแล้วก็เข้ามาสู่วิมุตติผมว่าญาติธรรมในวันนี้ก็คงจะล่าเริงในธรรมกันได้ดีมากเลยครับแต่ผมฟังธรรมพระอาจารย์แสดงธรรมไปแล้วเนี่ยผมก็ใคร่ควรไปด้วยก็มีอยู่สัก 2-3 ประเด็นที่จะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับประเด็นที่1เรื่องของอานาปานสติเนี่ยนะครับอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตอนที่หลังจากที่เลิกการประพฤติในอัตตกิลมะฐานุโยโคคือเลิกการทรมานกายแล้วเนี่ยละหันกลับมาที่จะใช้อานาปานสติใช้สมาธิ ว่าพระองค์ก็เคยใช้วิธีนี้มาแต่ก่อนเก่าแล้วผมก็จำได้ ได้อยู่สักพระสูตรหนึ่งที่พระตัวองค์ที่ว่าเสด็จตอนที่เป็นเจ้าชายเสด็จไปทางนาแล้วไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ไปนั่งสมาธิไปอนาปานสติอย่างนั้นนะฮะพอถึงจุดนี้เนี่ยผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นว่าคิดว่าทั้งนั้นเนี่ยอนาปานสติเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นธรรมะที่เป็นของโบราณแต่เก่าก่อนอยู่แล้วแล้วก็จะมีการที่ถ่ายทอดมาพระองค์ก็อาจจะเคยได้รับฟังมาตอนที่เป็นเจ้าชายแล้วก็ได้เคยปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมาระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ตอนที่ก่อนจะตรัสรู้อีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์คิดเห็นว่าไงครับ
ไม่ใช่เราไปบอกอย่างนั้นไม่ถูกหรอกว่าไม่ใช่ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เพราะถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอานาปาคือหนทางแห่งการตรัสรู้ต้องตรัสรู้ก่อนเมื่อตรัสรู้ถึงจะแยกแยะได้ว่าอ๋อที่เคยทำมาเนี่ยอันไหนหนึ่งเป็นหนึ่งในหนทางอันไหนไม่ใช่อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนประกอบกันมีส่วนอย่างนี้หรือแม้แต่อย่างการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นธรรมมีมาก่อน
ครับ
หรือแม้แต่ศีล5ก็ยังมีมาก่อน
ครับ
อย่างนี้แต่เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์จะรู้ทันทีว่าอะไรเป็นหนทางนะดังนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วจึงประมวลทั้งหมดตั้งแต่ของเก่าของปัจจุบันของทุกสิ่งทุกอย่างว่าประกอบกันขึ้นมาเป็นมรรคมีองค์8อย่างนี้ดังนั้นธรรมเก่าอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ต้องพัฒนาเช่นพรหมวิหาร4ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไปแค่พรหมนะ
ครับ
ใน4ชั้นหนทางสู่ความเป็นพรหมแต่พอมีพระพุทธเจ้าปุ๊บจะบอกว่าคนเจริญพรหมวิหาร4จะต้องรู้ว่าพรหมวิหาร4เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาปุ๊บอันเนี้ยเข้าวิมุตติได้ดังนั้นพระองค์จะมาพัฒนาต่อยอดจากทั้งของใหม่ของเก่าทุกอย่างจะเริ่มบัญญัติสรุปจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดเลยอย่างนี
้ครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นประเด็นที่2ที่ผมใคร่ควรว่าคือในสมัยก่อนเก่าก็อาจจะมีการสอนให้เรื่องการดูลมหายใจเข้าออกอะไรนี่อยู่แต่ว่าก็จะติดอยู่แค่การดูลมเท่านั้นเอง
ใช่
เพราะท่านมีคนที่ดูลมแล้วเป็นสมถะวิปัสสนาอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเนี่ยก็ต้องมีคนตรัสรู้มาก่อนแล้วอย่างเช่นอาราธนาบทเนี่ยที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งตอนพระเจ้าตอนแสวงหานั่นน่ะก็แต่ไม่ทราบว่าอนาปสิป่าแต่ว่าก็ได้สมาธิถึงขั้นอากินจัญญายตนะ
ใช
่แล้วก็อุทกดาบทอีกคนหนึ่ง
ก็ได้สมาธิ
ในวสัญญานะสัญญานะแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได
้
ดังนั้นก็พระองค์ก็ได้เอามาที่สรุปใหม่อนาปสินี้พระองค์ก็อธิบายในเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา
ใช่
ดังนั้นก็ถึงแม้เป็นธรรมะเก่าที่มีมาก่อนแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยไปติดอยู่ตรงสมถะเนี่ยก็จะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นไม่เห็นอริยสัจ4ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้อันนั้นเป็นเหตุการณ์ตอนพุทธกาลแต่ผมว่าถ้าถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าผู้ใดที่ไปฝึกเอาเรียนศึกษาไม่จะบอกว่าเป็นนาปัญสติแต่ไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดวิปัสสนาขึ้นมา
uh-huh. อ
ันนั้นก็ไม่มีสามารถมีทางหลุดพ้นได้เช่นกัน
ใช่เหมือนกันเหมือนกับพวกที่เจริญพรหมวิหาร4ถ้าไม่เห็นแง่มุมของการเกิดดับอริยสัจ4ก็หลุดพ้นไม่ได
้ครับ
นะหรือแม้แต่การมาเจริญสติปัฏฐาน4ที่พระองค์บอกว่าถ้าไม่สังเกตเห็นการเกิดดับก็หลุดไม่ได้อีกนะก็ต้องมีการแนะนำถ้าสติปัฏฐาน4แล้วจะยังไงในความแยบคายของสติปัฏฐาน4นะอนาปาเป็นสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของสตินะของจิตดีแล้วนะสติคือการระลึกได้ระลึกได้ใน4ฐานเนี่ยถูกต้องแล้วนะแล้วระลึกได้แล้วอะไรต่อปุ๊บเนี่ยจะเริ่มลงรายละเอียดละเอียดละเอียดไปเนี่ย
ครับครับขอบคุณครับประเด็นที่3นะครับในเรื่องของมัคคันธยสูตรเนี่ย
เรื่องที่
ว่ามีอันนึงที่บอกว่าจิตนี้ล่อหลอกลวงเรามานานนักหนาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ
ม
ันตรงจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองเผินๆผมว่าก็คงจะพูดอย่างนั้นได้อยู
่
แต่ถ้าเกิดว่าเรา อย่างที่เคยกราบเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าเรามองเห็นชัดๆแล้วเนี่ยจริงจิตก็เป็นจิตก็ไม่ใช่ชีวิตจิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่จะเลือกไปจับอะไรได้นะจิตเป็นแค่ตัวรู้ซึ่งถูกใช้เท่านั้นเองถูกตัวสัตว์เนี่ยใช้ให้ไปจับอะไรก็แล้วแต่จิตไม่มีความคิดตัวเองเลยว่าจะไปเลือกจับอะไรเลือกจับกุศลเลือกอกุศลเลือกดีเลือกเลว
ใช่
งั้นจะไปหลงด่าว่าจิตเนี่ยหลอกลวงเราเนี่ยถ้าคิดลึกๆจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะด่าจิตจิตไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ใช่
ต้องหลงละต้องหลงต้องควรจะด่าสัตว์ตัวเองนะว่
า
ตัวสัตว์เองเนี่ยมันโง่นัก
ใช่
นะฮะ
ใช่
ใช้จิตไปทำอย่างนั้น
ใช่แต่ก็คือท่านพูดคนละขั้นตอนเนี่ยจะพูดในขั้นตอนที่ว่าหลงไปแล้ว
ครับ
เพราะคนทั้งหลายจะหลงว่าจิตเป็นชีวิตเป็นเรา
ครับ
อย่างเงี้ยก็เลยพูดในเรื่องแง่มุมอย่างนี้ดังนั้นก็อยู่ที่ว่าการพูดนั้นเนี่ยพูดในขั้นตอนตรงไหนเหมือนกับพูดเรื่องวิญญาณก้าวลงสู่คานปุ๊บเนี่ยคนอ่ะวิญญาณก้าวลงยังไงวิญญาณเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติแต่จริงๆก็คือพูดตัดขั้นตอนละ
ครับ
เพราะว่าถ้าจะพูดเต็มก็คือวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอย่างเงี้ยแต่ทีนี้จะพูดเต็มยศทุกครั้งก็ยาวไปก็พูดวิญญาณ
ครับ
อย่างนี
้ครับขอบพระคุณครับ
มันแยบคายนะมันละเอียดค่อนข้างมากเจนเนี่ยดังแล้ว
ขอโอกาสค่ะถ้าพูดอย่างนั้นถึงที่พระอาจารย์ตอบท่านคุณหม
อ
โยมพูดนี้ได้ไหมคะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติออกมาเนี่ยท่านก็อาจจะยังไม่ทราบหรอกท่านคือจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตณเวลานั้นก็คือเป็นลูกชายเป็นเจ้าชายเสร็จแล้วจนกระทั่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่เห็นเรื่องอานาปายังไม่รู้เรื่องลมเลยก็ได้จนกระทั่งท่านไปตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วจึงมองย้อนนะที่มีตอนนึงที่ท่านบอกว่า
ใช่
ท่านพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตรัสรู้แบบเดียวกันแบบเนี้ย
ใช่
เพราะนั้นก็คงจะเหมือนว่าก็คือมาจากศูนย์เหมือนกันจนมาถึงจุดที่ตรัสรู
้
ก็เลยมองไปย้อนถึงอะไร
ใช่เมื่อตรัสรู้แล้วถึงจะรู้ทุกเรื่องแล้วมาสรุปทุกเรื่อง
สรุปแล้วก็จะได้เห็นประเด็นต่างๆ
ใช่ก็เหมือนกับคนบางคนบอกว่าเออเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณก็ไปก๊อปปี้คำพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาสอนละสิไม่ได้ตรัสรู้เองจริงๆตรงนี้ก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ตรัสรู้เองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนก่อนๆคือพระพุทธเจ้าดังนั้นตนเองต้องตรัสรู้ก่อนเมื่อตรัสรู้แล้วย้อนอดีตไปอ๋อคนนี้สอนเหมือนเราคนนี้สอนเหมือนเราคนนี้สอนเหมือนเราถึงจะบอกได้ว่านี้คือพระพุทธเจ้านะอย่างนี
้พูดถึงว่าด้วยเรื่องของการเกิดของสังคมมนุษย
์
ซึ่งอันนี้โยมไม่ได้เกิดเองนะคะพอดีลูกมันเล่าให้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นมากคือเดิมที่อ่านเนี่ยอ่านก็เหมือนกับอ่านไปเรื่อยๆไม่จับประเด็นไม่ได้เพราะเราไปถูกในความยึดของเราที่เราความจำได้เนี่ยเราไปพูดถึงวิทยาศาสตร์พูดถึงอาดัมกับอีฟพูดถึงเรื่องของการเกิดตัดลิงกอริลล่าต่างแต่ถ้าเกิดในพระพุทธเจ้าถ้าไปอ่านนะคะอันนี้จะแบ่งปันเพราะว่าก็เลยพบว่าจากเดิมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดว่าการเกิดเนี่ยมันมีรูปทิพย์ตอนแรกที่บอกว่าไม่ดมกลิ่นอะไรก็เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นอะไรต่างแล้วก็มีการแก่งแย่แล้วพัฒนากันเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นขั้นเป็นตอนก็วันที่จะบอกก็คือว่าพอได้กลับไปอ่านแล้วก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วที่ฝรั่งมาสอนเราว่าเป็นอาดัมไปนู่นไปนี่แล้วมันผิดทางอะค่ะก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้ลึกไปกว่านั้นอยากกอบแบ่งปันพวกเพื่อนๆนะเราไปอ่านทางคอมมนุษย์แล้วค่อยๆวิเคราะห์สิคะจะสนุกมากเลยค่ะว่าก่อนที่จะเกิดการมนุษย์เรามาเกิดจากการแข่งแย่งกันนะคะจากการที่ไม่มีรูปไม่มีอะไรอิ่มทิพย์พอแย่งอาหารกันไม่พอก็ค่อยงอกมาทีละอย่างอย่างเงี้ยค่ะไปลองอ่านดูนะคะอันนี้แบ่งปันค่ะสนุกมากเลยค่ะเล่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีค่ะ
แต่ก่อนก็ลอยไปได้ในอากาศนะพอมากินก้นดินก็ล่วงเลย
ขอโอกาสค่ะถามเรื่องการฟังธรรมอะค่ะแล้วจิตจะละอกุศลได้แล้วก็จิตหลุดพ้นได้ช่วงนั้นจะสังโยชน์5ก็บริบูรณ์หรือเปล่าคะโพชฌงค์7ก็บริบูรณ
์สังโยชน์5
การที่
สังโยชน์คือเครื่องร้อยละจิตนะมันบริบูรณ์อยู่แล้วนะสังโยชน์10เลยล่ะบริบูรณ
์จากการฟังธรรมใช่ไหมคะ
ก็สัตว์ทั้งหลายมีสังโยชน์อยู่แล้วเครื่องร้อยลัดจิตมีอยู่แล้ว
คือสนใจเรื่องนิพพานช่วงทำกาละนะคะจิตหลุดพ้นตอนทำกาละเนี่ยถ้าเกิดว่
า
เป็นช่วงที่เหมาะแก่การฟังธรรมอะค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นได้ฟังธรรมแล้วก็จิตจะหลุดพ้นได้แต่ในผู้ที่ว่ายังรับสังโยชน์ห้าไม่ได้ก็จะละได้แต่ในผู้ที่รับสังโยชน์ห้าได้แล้วอะจะทำให้นิพพานเข้าถึงนิพพานจิตจะน้อมไปเพื่อนิพพานนะคะถ้าช่วงนั้นยังก่อนตายนี่แค่อย่างโสดาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟังธรรมเป็นการอันควรก็จะได้รับสัญโยชน์ห้าในปัจจุบันแล้วก็อาจจะได้นิพพานในช่วงหลังจากตายไปแล้วอะไรงี้หรือเปล่า
แล้วแต่มรรควิธีอ
่
ะ
ในเหตุข้อที่6อะค่ะการระลึกถึงธรรมเองได้โดยที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นสาวกแต่จิตน้อมไปเพื่อนิพพานแล้วก็สังโยชน์5ก็บริบูรณ์แล้วแล้วพอตายช่วงนั้นก็เข้าถึงนิพพานอะไรเงี้ยค่ะ
โยมอย่าพูดว่าสังโยชน์5บริบูรณ์มันบริบูรณ์ไม่ได้ละได้แล้วสังโยชน์มันเป็นสิ่งที่ต้องละมันไม่ใช่ทำให้บริบูรณ์พูดให้มันถูกนะเดี๋ยวคนจะจำไปผิดเนี่ย มันอยู่ที่ว่ามรรควิธีเขาอะโยมถ้าเขาใช้มรรควิธีอานาปานสติเขาสามารถได้ถึงหลุดพ้นเลยเพราะกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะ
การใครควรทำสิ่งที่ต้องระวังที่เขาบอกว่าตายคาประตูนิพพานเนี่ยคืออะไรคะช่วยอธิบายนิดนึง
ก็ตัวแผลไงที่เป็นกรรมคุณ5นะทำให้เขาตายคาประตูนิพพาน
ในจิตที่เขากำลังจะตายแล้วเขาพยายามรู้ลมแต่เขาไปนึกคิดถึงกรรมคุณ5อย่างนี้เหรอคะ
จิตที่กำลังจะตายนั่นโยมสร้างตรรกะนี้เองนะถ้าคนจะตายแล้วเขาได้ฟังคำตถาคตผู้เช่าจะยืนยันว่าตรงเนี้ยต้องละสังโยชน์5ได้หรือไม่ก็หลุดพ้นถ้าเขาเคยละได้แล้วโยมอย่าไปสร้างตรรกะใหม่เอาเองว่าเอ๊ะเดี๋ยวแล้วถ้าจิตเข้าไปอย่างนี้ทำยังไงแล้วจิตเขาเป็นงั้นทำยังไงมันก็ไปสร้างเงื่อนไขให้กับพระพุทธเจ้าสิใช่ไหม
ก็เชื่อมั่นในอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย
์ใช่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นไง
พยายามละนันทิแล้วก็อยู่กับลมแค่นั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นไอ้คำว่าตายประตูนิพพานก็ไม่มี
ไอ้คาประตูนิพพานมันไม่ได้มาใช้กับตอนจะตายตอนช่วงมรณกาเลมันใช้ตอนช่วงที่โยมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แล้วโยมก็เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสทำให้แผลเนี่ยมันพุพองขึ้นใหม่รอบนึงอย่างนี้
แผลนี่ก็คือกรรมคุณ5ใช่ไหมคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ใช่ตอนจะตายมันไม่เอาอะไรแล้วตรงนั้นน่ะพอมันได้ฟังเนี่ยมันจะ
ถึงครอบคร
ั
ว
มันไม่นั่นแล้วมันจะปล่อยวางแล้วนี่เพราะมีคำพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่นะนั้นมันพูดคนละตอนนี่พูดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราประมาทไง
การใคร่ควรในธรรมอย่างนี้เวลาก่อนทำกาละอะไรเงี้ยมันจะเป็นการไปยึดในธรรมหรือเปล่าคะ
ก็ยึดสิไม่ยึดแล้วจะยึดอะไรล่ะก็ยึดในธรรมแล้วสังโยชน์5เป็นอนาคาก็ยึดในธรรม
แล้วจิตจะน้อมไปเพื่อนิพพานยังไงคะ
ยึดแล้วปล่อยมันล่ะอยู่ที่ว่ารู้ขนาดไหนล่ะถ้าโยมรู้เยอะโยมก็ปล่อยได้ทันแต่ผู้เจ้าก็พยากรณ์ไว้ให้แล้วถ้ายังสิ้นสังโยชน์5ไม่ได้จะสิ้นได้ถ้าสิ้นได้แล้วก็ขยับไปอารานดังนั้นโยมจะให้น้อมไปนิพพานก็คงจะยากเพราะพุทธเจ้าคงมองแล้วว่าสัตว์ช่วงจะตายได้แค่นี้นะถ้ามาจากศูนย์อันนั้นคือเราคิดเองนะ
ศูนย์ก็จะละสังโยชน์5ได้ส่วนอันนี้ก็ในผู้ที่
คืออะไรที่พุทธเจ้าล็อกสเปคไว้แล้วโยมอย่าไปสร้างเงื่อนไขแล้วถ้าอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนี้นะมันไม่ใช่มันไปลบสเปคผู้เจ้าไงอย่างเงี้ย
สาธุค่ะก็ยังหวังได้ใช่ไหมคะก่อนตาย
มันก็มีแค่นั้นแหละมันจะหวังไม่ได้แหละเงื่อนไขโยมไปสร้างเองหมดเลยซึ่งถ้าผู้เจ้าอยู่อาจจะตอบมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มันก็จบแล้วใช่ไหมแต่อาตมาก็พูดอย่างนั้นไม่ได้อาตมาก็พูดได้แค่ว่าโยมพูดเองสร้างเงื่อนไขเอง
อุปมาของต้นทองกวาวนี่ พอไปถึงเราก็จะทราบเองใช่ไหมคะน
ิ
พพาน
ก
็คือตอนนี้แค่เสพคุกไปก่อนเก็บความรู้ไปก่อน
ตอนนี้เราแค่รู้ว่าขันธ์ห้ามันไม่ดีหน้าที่โยมเนี่ยไม่ได้จะไปรู้นิพพานเลยรู้แค่ขันธ์ห้าว่ามันมีโทษแล้วปล่อยวางขันธ์ห้านิพพานมันมาเองไม่ใช่ไปหารู้นิพพานหารู้ขันธ์ห้ารู้อริยสัจสัจจะความจริงของขันธ์ห้าแล้ววางลงให้ได้เข้าใจไหมมันไปหารู้คนละอย่าง
พระอาจารย์ค่ะขอโอกาส
อยู่ไหนเนาะ
ซ้ายมือค่ะ
ซ้ายมือโยมหรือซ้ายมือตามาซ้ายมือตามาโอเค
ขอโอกาสท่องมาสูตรค่ะ I'm going to recite mindfulness of breathingleads to the abandoning of the fetters. Bhikkhus, concentration by mindfulness of breathing, when developed and cultivated, leads to the abandoning of the fetters. And how, Bhikkhus, is concentration by mindfulness of breathing, developed and cultivated, so that it leads to the abandoning of the fetters? Here, Bhikkhu, a Bhikkhu having gone to the forest, to the foot of a tree,or to an empty hut, sits down, having folded his leg crosswise, straightened his body, and set up his mindfulness in front of him. Just mindful, he breathes in. Mindful, he breathes out. Breathing in long, he knows I breathe in long. Or breathing out long, he knows I breathe out long. Breathing in short, he knows I breathe in short.Or breathing out short, he knows I breathe out short. It is in this way, Bhikkhus, that concentration by mindfulness of breathing, when developed and cultivated, so that it leads to the abandoning of the fetters. Anapanasati samadhi เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ภิกษุทั้งหลาย Anapanasati samadhi อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายขอบคุณค่ะ
อานาปานสตินะเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะว่าไงอยู
่ผู้ช่วยรู้อริยสัจนับเนื่องในผู้มีอุปการะมากภิกขุทั้งหลายผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่สามจำพวกเหล่าไหนเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้รู้ชัดความว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะ คามิมีสติปัฏฐานดังนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้ภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้รู้ชัดแจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งในทิฏฐธรรมนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลใดที่มีอุปการะมากยิ่งไปกว่าบุคคลสามจำพวกนี้ภิกขุทั้งหลายสำหรับบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลจะกระทำปฏิการะได้โดยง่ายหาไม่ได้แม้แต่การอภิวาทการลุกขึ้นจึงรับและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตและปัจจัยเภสัชทั้งหลายแลมีผิดหน่อยนะคะขอให้ทุกคนนบมือประนมมือขอถวายพระสูตรนี้แด่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพระโลวัฒนาป่าพงลำลูกกาของสิบด้วยเสียงเก้าเจ้าค่ะ
ขอกราบค่ะอันนี้ค่ะถวายพระสูตรค่ะอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลืออวิชชานั่นนั้นเทียวจึงมีความดับไปแห่งสังขารเพราะมีความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับไปแห่งวิญญาณเพราะมีความดับไปแห่งวิญญาณจึงมีความดับไปแห่งนามรูปเพราะมีความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับไปแห่งสลายตนะเพราะมีความดับไปแห่งสลายตนะจึงมีความดับไปแห่งผัสสะเพราะมีความดับไปแห่งผัสสะ จึงมีความดับไปแห่งเวทนาเพราะมีความดับไปแห่งเวทนาจึงมีความดับไปแห่งตัณหาเพราะมีความดับไปแห่งตัณหาจึงมีความดับไปแห่งอุปาทานเพราะมีความดับไปแห่งอุปาทานจึงมีความดับไปแห่งภพเพราะมีความดับไปแห่งภพจึงมีความดับไปแห่งชาติเพราะมีความดับไปแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สาธุ
สายแล้วเนาะจะได้ไปทานกัน
ขอโอกาสครับพอดีเคยฟังที่บอกว่ากรรมเนี่ยมี3อย่างกายวาจาใจแล้วใจเนี่ยจะเหมือนกับหนักสุดใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดกรณีถ้าเป็นบุญหมายถึงถ้าเราคิดทางดีแต่อาจจะยังไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสได้ทำอย่างเงี้ยอันนี้ยังถือว่าได้บุญมากกว่าไหมครับ
ก็ได้แล้วไง
แต่ถ้าเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาได้ทำหรือยังไม่มีโอกาสนะฮะเหมือนเราคิดดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าได้บุญ
ก็ได้เสพครบแล้ว
อ๋อ
กรรมเกิดแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งนะครับคือกรณีการตอบแทนพ่อแม่ที่บอกว่าต้องพยายามคือเราพยายามแล้วอยากให้ท่านฟังคำพระตถาคตพุทธวจนะเนี่ย แต่ว่าท่านอาจจะยังไม่ค่อยเปิดมาก แต่เรานี่มีความพยายามหลายๆทางแล้ว คือคำว่าบุญที่เราจะได้เนี่ยจะได้ต่อเมื่อท่านต้องเข้ามารับฟังหรือเข้ามาแบบว่ามายอมเสพภพหรือแต่ใจเราอยากจะให้ท่านเสพภพนะฮะแต่คือท่านอาจจะยังเหมือนกับยังไม่พร้อม อันนี้เราถือว่าเรายังพอได้บุญหรือว่าเราจะได้ก็ต่อเมื่อท่านก็ต้องเสพภพตามที่เราต้องการ
มันอยู่ที่อินทรีย์ของตัวท่านน่ะแต่ยมได้ความได้พยายามหรือยังเหมือนกับยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาไม่ใช่ว่าให้สำเร็จเป๊ะเลยนะถ้าเกิดอินทรีย์ท่านไม่พอเหมือนผู้เจ้านี่ก็ยังสัตว์โลกให้หลุดพ้นแต่พวกไม่หลุดพ้นก็ยังมีนะใช่ไหมแต่ผู้เจ้าก็เพียรพยายามตลอดชีวิตของท่านให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุด
แต่ว่าอย่างความพยายามที่เราพยายามตั้งใจให้ท่านแบบได้เสพภพอันนี้เราก็เหมือนกับก็ยังพอได้บุญแล้ว
ก็อย่างน้อยท่านได้สดับไหมล่ะท่านได้สดับก็เป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นไปแล้วอ่ะใช่มาก็ยังดียังได้ในฐานะหนึ่งใช่มา
ครับผมเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะครับพอดีสงสัยว่าคืออย่างผมทุกวันเนี้ยก็เวลาไปวัดหรือไปที่ต่างๆที่ว่าเขามีรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ย คือเมื่อก่อนเราก็ยกมือไหว้ไหว้ไหว้ไหว้ไปแต่ว่าทุกวันเนี้ยบางทีเวลาไปเนี่ยคือเราไหว้แต่ใจเราไม่ได้ไหว้เพื่อจะไปขออะไรนะคือเหมือนกับเราคิดซะว่าเหมือนกับเป็นเขาเคารพกันอะเหมือนกับเราไม่แบบสมมติคนอื่นเขาไหว้กันแล้วเราไปยืนเฉยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวในสายตาเขาก็มองเราแต่ว่าเวลาเราไหว้เนี่ยเราไม่ได้แบบขอให้รวยขอให้เหมือนกับว่าก็แค่เหมือนเราเคารพผู้ใหญ่เหมือนกับเราไหว้ไปอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ไปไหว้เพื่อที่จะไปขออะไรแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ยังถือว่ายังผิดหลักพุทธวจนะที่แบบว่าไม่ควรที่จะไปนับถืออะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
ยังเกรงใจคนอื่นมากกว่า
แต่คือใจเราไม่ได้ไปหวังขออะไรเลยนะ
น่าจะเกรงใจผู้เจ้าหน่อยทำไมยังไม่พยายามทำให้คนอื่นได้นำพามาใช่ไหม
โอ้มึงดีขมูมากครับ
ก็อย่างผู้เจ้าพอตรัสรู้ผู้เจ้าไม่ไหว้พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เลยสักคนหนึ่งโดนไหมโดนแต่พุทธเจ้าก็ยังยืนหยัดของพระองค์องค์ก็ยังไม่ไหว้ใครเพราะท่านไม่เห็นใครในโลกที่สมควรจะไหว้
อย่างเงี้ยซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรและอัญชลีกรรมสามีจิกรรมใช้อะไรมาเป็นตัววัดก็ตัวศีลตัวอะไรพระเจ้าก็จะมีบอกเอาไว้ใช่ไหมก็คือเราได้มาตรฐานแค่นี้เราก็บอกโอเคเราได้แค่นี้มันก็ไม่ได้เสียอะไรไงแต่เราจะบอกเราได้แค่นี้แล้วเราต้องถึงตรงนี้น่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องขยับค่อยๆขยับมาตรฐานแต่ตอนนี้ยังขยับได้แค่นี้ก็โอเคใช่ไหม
สาธุ
ก็ยังทีก็คนคนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ถ้าสังคมทั้งหมดก็คงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เราก็ไม่ได้หวังจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมก็เพียงแต่ให้สังคมได้ทราบคำของตถาคตถ้าเขามีอินทรีย์ที่พอเหมาะกับพระศาสดาเขาก็ได้รู้เองเห็นเองอย่างนี้ถ้าอินทรีย์เขายังอ่อนก็คงจะรู้ได้ช้าได้ยากไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราทั้งหลายก็มีหน้าที่เป็นเพียงผู้บอกเหมือนพระศาสดาวัตตาคตเป็นเพียงผู้บอกนะก็คิดว่าคงพอดีกับเวลาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานโดยการวางจิตและความตระหนี่เป็นมนทินได้มาสั่งสมสุตตะในคำตถาคตได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้แจกหนังสือสาธยายธรรมนะจะได้เอาไปสัจชายะกันแล้วก็เหตุเพื่อความสามัคคีซีดีนะแล้วก็ซีดีตามรอยธรรม